หอสังเกตการฉบับศึกษาเดือนกุมภาพันธ์ปี2022บทความศึกษาที่6บทความศึกษาประจำวันที่4ถึง10เมษายน2022เรื่องคุณไว้ใจไหมว่าทุกอย่างที่พระยะโฮวาห์ทำจะถูกต้องเสมอข้อคัมภีร์หลักเฉลยธรรมบัญญัติบท32ข้อ4พระเจ้าผู้เป็นเหมือนหินที่แข็งแกร่งสิ่งที่พระองค์ทำดีเยี่ยมไม่มีที่ติเพราะแนวทางทั้งหมดของพระองค์ยุติธรรมพระองค์เป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์และยุติธรรมเสมอพระองค์เป็นพระเจ้าที่เที่ยงธรรมและซื่อตรงเพลง3กำลังความหวังและความมั่นใจของเราใจความสำคัญในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมสำคัญที่เราจะไว้ใจพระยะโฮวาห์และคนที่เป็นตัวแทนของพระองค์นอกจากนั้นเราจะดูด้วยว่าการทำแบบนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงตั้งแต่ตอนนี้และจะเตรียมเราให้พร้อมยังไงสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้อ1ถึง2คำถามกอทำไมหลายคนในทุกวันนี้ไม่ไว้ใจคนที่มีอำนาจคำถามขอเราจะคุยอะไรกันในบทความนี้ในทุกวันนี้หลายคนไม่ไว้ใจคนที่มีอำนาจเพราะพวกเขาเห็นระบบกฎหมายและระบบการเมืองเอื้อประโยชน์ให้กับคนรวยและคนที่มีอำนาจแต่คนที่ยากจนกลับไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ปัญญาจารย์บท8ข้อ9คัมภีร์ไบเบิลพูดอย่างถูกต้องเลยว่าการที่มนุษย์ปกครองมนุษย์มีแต่สร้างความเสียหายให้พวกเขานอกจากนั้นคนสอนศาสนาก็ทำตัวไม่ดีทำให้หลายคนไม่ไว้ใจพระเจ้าอีกต่อไปดังนั้นตอนที่เราสอนคัมภีร์ไบเบิลให้กับนักศึกษาเราต้องช่วยพวกเขาให้ไว้ใจพระยะโฮวาห์และตัวแทนของพระองค์แต่ไม่ใช่แค่นักศึกษาของเราเท่านั้นที่ต้องฝึกไว้ใจพระยะโฮวาห์และไว้ใจองค์การของพระองค์ถึงเราจะรับใช้พระยะโฮวาห์มานานแล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าทุกอย่างที่พระองค์ทำจะดีที่สุดเสมอแต่ก็อาจจะมีบางอย่างที่ทดสอบความเชื่อของเราให้เรามาดู3สถานการณ์ด้วยกัน1. ตอนที่อ่านคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับบางเรื่อง 2. ตอนที่ได้รับการชี้นำจากองค์การและ 3. ตอนที่ถูกทดสอบในอนาคตไว้ใจพระยะโฮวาห์ตอนที่อ่านคัมภีร์ไบเบิลข้อ 3. คำถามบางเรื่องในคัมภีร์ไบเบิลอาจทำให้เราสงสัยอะไรเกี่ยวกับพระยะโฮวาห์ตอนที่อ่านคัมภีร์ไบเบิลอาจจะมีบางครั้งที่เราไม่เข้าใจว่าทำไมพระยะโฮวาห์ถึงตัดสินใจแบบนั้นหรือทำแบบนี้กับบางคนตัวอย่างเช่นตอนที่เราอ่านหนังสือกันดารวิถีเราเห็นว่าพระยะโฮวาห์ลงโทษผู้ชายคนหนึ่งที่เก็บฟืนในวันซาบาโตแต่พออ่าน2ซามูเอลเราเห็นว่าพระองค์ยกโทษกษัตริย์ดาวิดที่ทำผิดศีลธรรมและฆ่าคนเราอาจสงสัยว่าทำไมพระยะโฮวาห์ถึงให้อภัยดาวิดทั้งที่เขาฆ่าคนและทำผิดศีลธรรมแต่กลับให้ประหารชีวิตผู้ชายคนนั้นที่ดูเหมือนทำผิดน้อยกว่าดาวิดมากเพื่อเราจะได้คำตอบในเรื่องนี้ให้เรามาดูข้อที่จริง3อย่างด้วยกันและทุกครั้งที่เราอ่านคัมภีร์ไบเบิลก็ให้เราคิดถึงข้อที่จริง3อย่างนี้ด้วยข้อ4คำถามปฐมกาลบท18ข้อ20และ21และเฉลยธรรมบัญญัติบท10ข้อ17ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นยังไงในการตัดสินใจของพระยะโฮวาห์คัมภีร์ไบเบิลไม่ได้บอกรายละเอียดทุกอย่างตัวอย่างเช่นเรารู้ว่ากษัตริย์ดาวิดกลับใจจริงๆแต่สำหรับผู้ชายคนนั้นที่ฝ่าฝืนกฎเรื่องวันซาบาโตเขาเป็นคนแบบไหนเขาเสียใจจริงๆไหมเขาเคยไม่เชื่อฟังกฎหมายของพระเจ้ามาก่อนไหมก่อนหน้านี้เขาเคยถูกเตือนแต่เขาไม่สนใจคำเตือนนั้นไหมคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่สิ่งที่เรามั่นใจได้ก็คือพระยะโฮวาห์ยุติธรรมเสมอเฉลยธรรมบัญญัติบท32ข้อ4ไม่ว่าพระองค์จะตัดสินเรื่องอะไรพระองค์ก็มีข้อมูลครบถ้วนเลยตัดสินได้อย่างถูกต้องพระยะโฮวาห์ไม่เหมือนกับมนุษย์พระองค์ไม่มีอคติไม่มีอะไรมาทำให้พระองค์เข้าใจผิดได้และพระองค์ก็ไม่ได้ตัดสินแค่จากสิ่งที่คนอื่นพูดเท่านั้นยิ่งเรารู้จักพระยะโฮวาห์และมาตรฐานของพระองค์เราก็ยิ่งไว้ใจว่าการตัดสินของพระองค์จะถูกต้องแน่นอน และถึงเราอ่านคัมภีร์ไบเบิลแล้วเจอบางเรื่องที่เราสงสัยและยังไม่ได้รับคำตอบในตอนนี้เราก็มั่นใจได้ว่าพระยะโฮวาทำทุกสิ่งอย่างถูกต้องเสมอสดุดีบท145ข้อ17ปฐมกาลบท18ข้อ20และ21อ่านว่าแล้วพระยะโฮวาพูดว่าบาปของเมืองโสโดมและโกโมราร้ายแรงมากเราได้ยินผู้คนร้องบ่นเกี่ยวกับสองเมืองนี้เราจะลงไปดูให้รู้ว่าพวกเขาทำชั่วอย่างที่เราได้ยินเสียงร้องบ่นว่านั้นหรือเปล่าเฉลยธรรมบัญญัติบท10ข้อ17อ่านว่าเพราะพระยะโฮวาห์พระเจ้าของคุณเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือพระทั้งหมดและเป็นนายเหนือเจ้านายทั้งหลายเป็นพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่มีพลังอำนาจและน่าเกรงขามพระองค์ปฏิบัติต่อทุกคนโดยไม่ลำเอียงและไม่รับสินบนข้อ5คำถามความไม่สมบูรณ์แบบมีผลยังไงกับเราดูกรอบความไม่สมบูรณ์แบบทำให้เราคิดผิดเราเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์แบบพระยะโฮวาสร้างเราตามแบบของพระองค์เราเลยอยากเห็นคนอื่นได้รับความยุติธรรมถึงเราจะคิดว่าเรามีข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วแต่เราเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบเลยเป็นไปไม่ได้ที่เราจะตัดสินเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องทุกครั้งลองคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยนาดูสิเขาไม่เห็นด้วยกับพระยะโฮวาที่พระองค์เมตตาชาวเมืองนีนาเวแต่เพราะความเมตตาของพระยะโฮวานั่นแหละที่ทำให้ชาวเมืองนีนาเวมากกว่า 120,000 คนที่กลับใจรอดชีวิตเห็นแล้วไหมล่ะว่าใครถูกใครผิดข้อมูลเพิ่มเติมความไม่สมบูรณ์แบบทำให้เราคิดผิดเพราะเราเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบบางครั้งเราอาจมองเรื่องต่างๆไม่เหมือนพระยะโฮวาเช่นบางเรื่องเราอาจเข้มงวดเกินไปส่วนบางเรื่องที่พระองค์คิดว่าไม่ถูกแต่เราก็ยอมหยุนหยวนไปพอเราคิดไม่เหมือนพระยะโฮวามาเลยทำให้เราสงสัยว่าพระองค์ตัดสินใจถูกหรือเปล่าเราก็เป็นเหมือนคนที่ใส่แว่นที่เป็นฝ้าถึงเราจะพยายามจ้องขนาดไหนก็มองเห็นไม่ชัดอยู่ดีดังนั้นถ้าเราไม่เข้าใจว่าทำไมพระยะโฮวาถึงตัดสินใจอย่างนั้นนั่นก็อาจเป็นเพราะเราเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบคนที่คิดผิดก็คือเราไม่ใช่พระยะโฮวากลับไปที่บทความข้อ6คำถามทำไมพระยะโฮวาไม่จำเป็นต้องอธิบายการตัดสินใจของพระองค์พระยะโฮวาไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกอย่างกับเราก็จริงที่พระยะโฮวาให้โอกาสผู้รับใช้ของพระองค์ในอดีตได้พูดออกมาว่าพวกเขาไม่สบายใจกับการตัดสินใจของพระองค์บางเรื่องและบางครั้งพระยะโฮวาก็อธิบายเหตุผลด้วยว่าทำไมพระองค์ถึงตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พระองค์ไม่ได้มีหน้าที่ต้องอธิบายทุกอย่างกับเราและเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์ไม่จำเป็นต้องมาขอความเห็นชอบจากเราก่อนที่พระองค์จะทำอะไรหรือหลังจากที่พระองค์ทำบางสิ่งบางอย่างไปแล้วไว้ใจพระยะโฮวาตอนที่ได้รับการชี้นำข้อ7คำถามอะไรอาจเป็นเรื่องยากสำหรับเราและทำไมถึงยากเราเห็นด้วยแน่นอนว่าพระยะโฮวาทำทุกอย่างถูกต้องเสมอแต่มันอาจเป็นเรื่องยากที่เราจะไว้ใจคนที่เป็นตัวแทนของพระองค์เราอาจสงสัยว่าคนที่มีอำนาจในองค์การทำตามการชี้นำของพระยะโฮวาหรือเปล่าหรือเขาทำตามความคิดของตัวเองคนในสมัยคัมภีร์ไบเบิลบางคนก็อาจคิดแบบนี้เหมือนกันให้เรานึกถึงตัวอย่างในข้อ3ญาติของผู้ชายที่ทำผิดกฎวันซะบาโตจะสงสัยไหมว่าโมเสสได้ถามพระยะโฮวาหรือเปล่าก่อนที่จะตัดสินลงโทษประหารชีวิตคนนั้นหรือในกรณีของอูริอาชาวฮิตไทซึ่งดาวิดเป็นชู้กับเมียเขาเพื่อนของอูริอาจะสงสัยไหมว่าดาวิดอาศัยตำแหน่งกษัตริย์ของตัวเองเพื่อหลบหลีกโทษประหารหรือเปล่าสิ่งสำคัญที่เราทุกคนต้องจำไว้ก็คือพระยะโฮวาไว้ใจคนที่พระองค์แต่งตั้งให้นำหน้าในองค์การถ้าเราไม่ไว้ใจพวกเขาก็เท่ากับเราไม่ไว้ใจพระยะโฮวาข้อ8คำถามประชาคมในทุกวันนี้ดำเนินงานเหมือนกับประชาคมในสมัยคริสเตียนรุ่นแรกยังไงกิจการบท16ข้อ4และ5 ทุกวันนี้พระยะโฮวาชี้นำองค์การของพระองค์ผ่านทางทาสที่ซื่อสัตย์และสุขุมทาสที่ซื่อสัตย์เหล่านี้ทำงานเหมือนกับคณะกรรมการปกครองของคริสเตียนรุ่นแรกพวกเขาดูแลคนของพระยะโฮวาทั่วโลกและให้คำแนะนำกับผู้ดูแลในประชาคมต่างๆและผู้ดูแลก็จะเอาคำแนะนำเหล่านี้มาใช้ในประชาคมถ้าเราเชื่อฟังคำแนะนำขององค์การและเชื่อฟังผู้ดูแลเราก็กำลังไว้ใจพระยะโฮวากิจการบท16ข้อ4และ5อ่านว่าเมื่อเปาโลกับเพื่อนๆเดินทางไปตามเมืองต่างๆพวกเขาจะแจ้งคำตัดสินของพวกอัครสาวกและผู้ดูแลในกรุงเยรูซาเล็มให้พี่น้องที่นั่นรู้เพื่อพวกเขาจะทำตามประชาคมต่างๆจึงมีความเชื่อเข้มแข็งขึ้นและมีคนเข้ามาเชื่อเพิ่มขึ้นทุกวันข้อ9คำถามทำไมบางครั้งอาจเป็นเรื่องยากที่เราจะให้ความร่วมมือกับผู้ดูแลและทำไมถึงยากแต่ก็อาจไม่ง่ายที่เราจะให้ความร่วมมือกับการตัดสินใจของผู้ดูแลตัวอย่างเช่นเมื่อไม่กี่ปีมานี้มีการจัดระเบียบหมวดและประชาคมใหม่เพื่อจะใช้หอประชุมอย่างคุ้มค่าผู้ดูแลอาจจะขอให้พี่น้องย้ายประชาคมถ้าผู้ดูแลมาขอให้เราย้ายเราอาจไม่อยากแยกจากเพื่อนๆหรือครอบครัวของเราไปที่จริงพระเจ้าได้มาบอกผู้ดูแลไหมว่าจะให้พี่น้องคนนี้ย้ายไปอยู่ที่ประชาคมไหนไม่ใช่นี่เลยอาจทำให้เราไม่ค่อยอยากทำตามที่ผู้ดูแลบอกแต่ถ้าพระยะโฮวาไว้ใจผู้ดูแลเราก็ควรไว้ใจพวกเขาด้วยเชิงอาจอ่านว่าอาจมีข้อยกเว้นบางอย่างที่ทำให้พี่น้องบางคนหรือบางครอบครัวย้ายประชาคมไม่ได้ดูที่ตู้ปัญหาในพระราชกิจเดือนพฤษภาคม1991และเดือนพฤศจิกายน2002ภาษาอังกฤษจบเชิงอัดข้อ10คำถามจากที่บอกไว้ในฮีบรูบท13ข้อ17ทำไมเราต้องให้ความร่วมมือกับผู้ดูแลทำไมเราต้องให้ความร่วมมือกับผู้ดูแลและสนับสนุนการตัดสินใจของพวกเขาแม้ว่าเราจะไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะการทำแบบนี้ทำให้คนของพระยะโฮวาเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าพี่น้องทุกคนในประชาคมยอมรับการตัดสินใจของคณะผู้ดูแลด้วยความถ่อมประชาคมก็จะก้าวหน้าและที่สำคัญถ้าเราให้ความร่วมมือกับคนที่พระยะโฮวาไว้ใจให้ดูแลเราก็แสดงว่าเราไว้ใจพระองค์ฮีบรูบท13ข้อ17อ่านว่าให้เชื่อฟังและยอมรับอำนาจคนที่นำหน้าในหมู่พวกคุณเพราะพวกเขาคอยดูแลพวกคุณอยู่เหมือนกับคนที่ต้องรายงานต่อนายเพื่อพวกเขาจะทำงานอย่างมีความสุขและไม่ต้องเหนื่อยใจไม่อย่างนั้นคนที่เสียหายก็คือตัวคุณเองข้อ11คำถามอะไรจะช่วยให้เราไว้ใจการชี้นำของผู้ดูแลมากขึ้นเราจะไว้ใจการชี้นำของผู้ดูแลมากขึ้นได้ถ้าเราจำไว้ว่าพวกเขาอธิษฐานขอพลังบริสุทธิ์จากพระเจ้าตอนที่ตัดสินใจเรื่องต่างๆในประชาคมนอกจากนั้นผู้ดูแลจะค้นดูหลักการในคัมภีร์ไบเบิลและดูคำแนะนำขององค์การอย่างละเอียดด้วยสิ่งสำคัญสำหรับพวกผู้ดูแลก็คือพวกเขาอยากทำให้พระยะโฮวาพอใจจริงๆและดูแลพี่น้องอย่างดีที่สุดพวกเขารู้ว่าพระยะโฮวาสนใจมากว่าพวกเขาจะดูแลคนของพระองค์ยังไงและพวกเขาต้องรับผิดชอบสิ่งที่พวกเขาทำลองคิดดูว่าโลกในทุกวันนี้แบ่งแยกเพราะเชื้อชาติศาสนาและการเมืองแต่คนของพระยะโฮวานมัสการพระองค์อย่างเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกเรื่องนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าพระยะโฮวาไม่อวยพรองค์การของพระองค์ข้อ12คำถามผู้ดูแลจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่ทำผิดกลับใจจริงๆพระยะโฮวาให้หน้าที่สำคัญกับผู้ดูแลคือให้รักษาประชาคมให้สะอาดทางด้านศีลธรรมถ้ามีพี่น้องคนหนึ่งทำผิดร้ายแรงผู้ดูแลมีหน้าที่ดูว่าคนนั้นยังสามารถอยู่ในประชาคมต่อได้หรือเปล่าโดยดูว่าเขาเสียใจที่ทำผิดจริงๆไหมคนนั้นบอกว่ากลับใจแล้วแต่เขาเกลียดสิ่งที่เขาทำจริงๆหรือเปล่าเขาตั้งใจว่าจะไม่ทำผิดอีกไหมและถ้าเขาคบเพื่อนไม่ดีที่ชวนให้ทำผิดเขาจะเลิกคบกับเพื่อนพวกนั้นไหมผู้ดูแลต้องอธิษฐานถึงพระยะโฮวาต้องคิดถึงข้อเท็จจริงต่างๆคิดถึงหลักการในคัมภีร์ไบเบิลและดูว่าคนที่ทำผิดคิดยังไงกับสิ่งที่เขาทำ แล้วผู้ดูแลถึงจะตัดสินได้ว่าคนนั้นควรอยู่ในประชาคมต่อหรือต้องถูกตัดสัมพันธ์ออกจากประชาคมข้อ13คำถามถ้าเพื่อนหรือญาติของเราถูกตัดสัมพันธ์เราอาจคิดอะไรเมื่อไหร่ที่เราอาจถูกทดสอบว่าเราไว้ใจผู้ดูแลจริงๆไหมถ้าคนที่ถูกตัดสัมพันธ์ในประชาคมไม่ใช่ญาติหรือไม่ใช่เพื่อนสนิทของเราเราอาจยอมรับการตัดสินใจของผู้ดูแลได้ไม่ยากแต่ถ้าคนที่ถูกตัดสัมพันธ์เป็นเพื่อนสนิทของเราเราอาจสงสัยว่าผู้ดูแลได้คิดรอบด้านดีแล้วหรือเปล่าหรือเราอาจสงสัยว่าผู้ดูแลตัดสินแบบเดียวกับที่พระยะโฮวาคิดไหมดังนั้นอะไรจะช่วยเราให้มองการตัดสินของผู้ดูแลอย่างถูกต้องข้อ14คำถามถ้าเพื่อนหรือญาติของเราถูกตัดสัมพันธ์อะไรจะช่วยให้เรายอมรับการตัดสินของผู้ดูแลเราต้องจำไว้ว่าการตัดสัมพันธ์เป็นการจัดเตรียมของพระยะโฮวาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องในประชาคมและอาจช่วยคนที่ทำผิดด้วยถ้าคนทำผิดที่ไม่กลับใจยังคงอยู่ในประชาคมต่อไปเขาก็อาจเป็นอิทธิพลที่ไม่ดีต่อพี่น้องและเขาอาจคิดว่าความผิดที่ตัวเองทำเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงเขาอาจไม่เห็นว่าการเปลี่ยนตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเพื่อจะทำให้พระเจ้าพอใจเขาอีกครั้งเรามั่นใจได้แน่นอนว่าตอนที่มีการตัดสินว่าใครจะถูกตัดสัมพันธ์หรือไม่ผู้ดูแลได้คิดอย่างรอบคอบแล้วและพวกเขาถือว่านี่เป็นหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญผู้ดูแลรู้ว่าพวกเขาเป็นเหมือนผู้พิพากษาในอิสราเอลโบราณที่ไม่ได้พิพากษาให้มนุษย์แต่พิพากษาให้พระยะโฮวา2พงศาวดารบท19ข้อ6ฝึกไว้ใจพระยะโฮวาตอนนี้เพื่อจะไว้ใจพระองค์เต็มที่ในอนาคตข้อ15คำถามทำไมตอนนี้เราต้องไว้ใจคำแนะนำของพระยะโฮวามากขึ้นยิ่งจุดจบของโลกชั่วใกล้เข้ามาเราก็ยิ่งต้องไว้ใจพระยะโฮวามากขึ้นเพราะอะไรเพราะในช่วงความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่เราอาจได้รับคำแนะนำที่ดูแปลกๆทำตามได้ยากหรือดูไม่ค่อยมีเหตุผลแน่นอนว่าพระยะโฮวาจะไม่พูดกับเราโดยตรงแต่พระองค์จะให้คำแนะนำผ่านทางคนที่เป็นตัวแทนของพระองค์ตอนนั้นไม่ใช่เวลาที่จะมาลังเลว่าจะทำตามดีหรือเปล่าหรือสงสัยว่าพระยะโฮวาแนะนำแบบนี้จริงเหรอหรือว่าผู้ดูแลคิดขึ้นมาเองในช่วงเวลานั้นคุณจะไว้ใจพระยะโฮวาและองค์การของพระองค์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดยังไงกับคำแนะนำของตัวแทนของพระองค์ตั้งแต่ตอนนี้ถ้าคุณไว้ใจและพร้อมจะเชื่อฟังคำแนะนำตั้งแต่วันนี้คุณคงจะทำแบบเดียวกันในช่วงความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่ข้อความประกอบภาพอ่านว่าอะไรจะช่วยให้เราไว้ใจและเชื่อฟังคำแนะนำที่ได้รับในช่วงความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่ข้อ16คำถามในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นที่จะทดสอบว่าเราไว้ใจการตัดสินของพระยะโฮวาหรือเปล่านอกจากนั้นให้เราคิดถึงตอนที่พระยะโฮวาจะมาพิพากษามนุษย์ทุกคนบนโลกในอามาเกดดอนตอนนี้เราหวังว่าคนที่ยังไม่ได้มาเป็นพยานรวมทั้งญาติๆของเราจะเลือกรับใช้พระยะโฮวาก่อนที่จุดจบจะมาถึงแต่พอถึงอามาเกดโดนพระยะโฮวาจะใช้พระเยซูตัดสินแต่ละคนว่าอนาคตของพวกเขาจะเป็นยังไงพระยะโฮวาจะเมตตาพวกเขาหรือเปล่าก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราถ้าตอนนั้นการตัดสินของพระยะโฮวาไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดเราจะไว้ใจพระองค์หรือเราจะทิ้งพระองค์ให้เราฝึกที่จะไว้ใจพระยะโฮวาตั้งแต่ตอนนี้เพื่อเราจะไว้ใจพระองค์เต็มที่ในอนาคตข้อ17คำถามการพิพากษาของพระยะโฮวาทำให้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างลองนึกภาพว่าการพิพากษาของพระยะโฮวาจะทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างศาสนาเท็จจะถูกทำลายระบบการค้าที่เห็นแก่ตัวและระบบการเมืองที่กดขี่ผู้คนให้ทนทุกข์มาตลอดประวัติศาสตร์จะไม่มีอีกเลยเราจะไม่ต้องเจ็บป่วยไม่ต้องแก่และไม่ต้องเสียใจเพราะคนที่เรารักตายจากไปซาตานกับทูตสวรรค์ชั่วที่เป็นพรรคพวกของมันจะถูกขัง 1,000 ปีและผลเสียหายที่พวกมันทำเอาไว้จะไม่มีต่อไป ตอนนั้นเราคงดีใจมากว่าที่ผ่านมาเราได้ไว้ใจว่าทุกอย่างที่พระยะโฮวาทำถูกต้องเสมอข้อ18คำถามเราได้บทเรียนอะไรจากตัวอย่างของชาวอิสราเอลในกันดารวิถีบท11ข้อ4ถึง6และบท21ข้อ5ในโลกใหม่เราจะถูกทดสอบอีกไหมว่าเราไว้ใจว่าทุกอย่างที่พระยะโฮวาทำถูกต้องเสมอให้เราคิดถึงตัวอย่างของชาวอิสราเอลตอนที่พวกเขาออกจากอียิปต์ได้ไม่นานหลายคนบ่นคิดถึงอาหารในอียิปต์และพูดดูถูกมานาที่พระยะโฮวาให้พวกเขาเราจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันไหมหลังจากอามาเกดโดนเราไม่รู้ว่าเราต้องทำงานเยอะแค่ไหนตอนที่เก็บกวาดซากปรักหักพังและช่วยกันทำให้ทั้งโลกเป็นสวนอุทยานแต่เราจะมีงานเยอะแน่ๆและตอนแรกเราก็อาจจะลำบากบ้างอะไรๆก็อาจจะไม่สะดวกสำหรับเราแต่เราจะบ่นไหมที่แน่ๆก็คือถ้าเราเห็นค่าและขอบคุณสิ่งที่พระยะโฮวาให้เราตั้งแต่ตอนนี้เราก็จะยิ่งเห็นค่าและขอบคุณสิ่งที่พระยะโฮวาให้เราตอนนั้นด้วยกันดารวิถีบท11ข้อ4ถึง6อ่านว่าต่อมาฝูงชนที่ปะปนมากับพวกเขาพากันเรียกร้องจะเอาอาหารที่เคยกินเมื่อก่อนชาวอิสราเอลก็เริ่มร้องคร่ำครวญไปด้วยว่าแล้วใครจะเป็นคนเอาเนื้อมาให้พวกเรากินเราคิดถึงปลาในอียิปต์ที่มีให้กินเหลือเฟือไม่ต้องไปหาซื้อคิดถึงแตงกวาแตงโมต้นกระเทียมหัวหอมคิดถึงหัวกระเทียมจะตายอยู่แล้วตอนนี้เราเบื่อจะแย่อยู่แล้วไม่เห็นมีอะไรเลยนอกจากมานากันดารวิถีบท21ข้อ5อ่านว่าพวกเขาบ่นไม่หยุดและต่อว่าพระเจ้ากับโมเสสว่าเอาเราออกมาจากอียิปต์แล้วให้มาตายในที่กันดารนี้ทำไมที่นี่ไม่มีทั้งอาหารและน้ำพวกเราเกลียดอาหารที่แสนจะน่าเบื่อนี้ข้อ19คำถามจุดสำคัญของบทความนี้คืออะไรเราต้องมั่นใจว่าทุกอย่างที่พระยะโฮวาทำจะถูกต้องเสมอและเราต้องเชื่อมั่นในตัวคนที่พระยะโฮวาไว้ใจให้ดูแลเราเราต้องไม่ลืมสิ่งที่พระยะโฮวาบอกผู้พยากรณ์อิสยาห์ว่าถ้าพวกเจ้ามีใจที่สงบและวางใจเราพวกเจ้าก็จะมีความเข้มแข็งอิสยาห์บท30ข้อ15คุณจะตอบยังไงถ้าเราอ่านบางเรื่องในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งอาจทำให้สงสัยการตัดสินใจของพระยะโฮวาอะไรจะช่วยให้เราไว้ใจพระองค์เสมอถ้าเราได้รับการชี้นำบางเรื่องอะไรจะช่วยให้เราไว้ใจพระยะโฮวาเสมอเราต้องทำอะไรตั้งแต่ตอนนี้เพื่อจะมั่นใจว่าเราจะไว้ใจพระยะโฮวาเสมอไม่ว่าจะเจออะไรในอนาคตเพลง98พระคัมภีร์พระเจ้าดลใจให้เขียนขึ้นมาจบบทความ